Pirms nedēļas valsts kontrole nāca klajā ar revīzijas ziņojumu, kurā atklājās, ka divu gadu laikā Rīga transporta nozarē ir ieguldījusi 441 miljonu eiro, bet liela daļa naudas iztērēta neliederīgi. Turklāt gandrīz 10 miljonu eiro izlietojums pat nav izsakojams. Savukārt šonedēļ Rīgas domē nācies atzīt, ka situācija ar bedrēm galvaspilsētas ielās ir kritiska.
Nu, pirmkārt, redzams, ka Jakrina kungs vienīgais, ko viņš var pateikt, dodiet mums vairāk naudu. Savukārt to pašu naudu, kas viņam ir iedot, viņš jau hroniski nespēja iztērēt.
Rīgas domas opozīcijas deputāts Vilnis Ķirsis no vienotības komitejas ārkārtas sēdē šodien pieprasīja pašvaldības darbinieku skaidrojumu par revidentu atklāto un tam sekojošu satiksmes departamenta vadītāja Emīla Jakrina atbrīvošanu.
Nu, skaidrs, ka cilvēks vai nu nemāk vai negrib vai kā citi iemesli, kāpēc viņš netiek galā ar šo situāciju un vienīgais, ko es redzu, ir nomainīt pret kādu, kurš māk, grib un spēj. Ja.
Tomēr vairākas stundas ilgajā satiksmes komitejas sēdē paguva tikai sākt runāt par valsts kontroles atklātajām nepilnībām Rīgas ielu apsaimniekošanā. Opozīcijas dusmas raisīja komitejas vadītāja izšķiršanās neuzaicināt izteikties pašu valsts kontroli. Tikmēr par revidentu darbu viedoklis komitejā bija arī atbildīgiem par satiksmi Jakrinam.
Ziniet, šeit valsts kontrole, protams, zināmā mērā nodarbojas, manuprāt, ar politiku. Ar jautājumiem, kas nav, kā lai saka, viņu redzes lokā diskutējumi, tas ir ar naudas līdzekļu sadalījumu katrā konkrētajā pašvaldībā šī gadījumā Rīga.
Valsts kontrolas iebildes ar emocionālu runu komitejā noraidīja arī tās priekšsēdētājs Vadims Faļkovs no Saskaņas.
Ja mēs runājam par sūdzībām, ka tādam, par ko ir minēts valsts kontrolas apzīmumā, es sāku vaļojas vēl 34. Gadā bija laikraksta rakstīts, ka sūdzēties uz satiksmes problēmām ir tāda parāda. Ja mēs ņēmām, tad lūdzu, tramvaja kustība Rīga jāpātrinā 32. Gads. Šodien mēs runājam par to pašu. Tramvaji ir citi, nekārtības Rīgas tramvajā, plūdi pēc lietus gāzes.
Par satiksmes departamenta šefa Jakrina atbrīvošanu gan Faļkovam viedokļu šodien nebija.
To jautājumu mēs skatīsim pēc pārtraukuma. To pieņems lēmumu komiteja.
Bet jūs kā komitejas vadītājs, kā komitejas deputāts, ko jūs sakāt?
Tā, mēs noklausīsim ziņojumu un tad komiteja pieņems lēmumu.
Jakrins pats uzskata, ka ar pienākumiem galā tiek.
Es atļaušos mani vērtēt manam darba devējam.
Ar to saprotot?
Rīgas domas priekšsēdētājiem.
Rīgas ielu stāvoklis, kā jūs novērtētu?
Ielu stāvoklis, protams, nav labs, ir sevišķi atsevišķos ielās un atsevišķos posmos, viņš ir īpaši kritisks. Tas, ko mēs darām, mēs principā strādājam tādā absolūti minimālā robežā, lai pavasarī viss bedres aizlāpītu.
Arī Rīgas mērs Nils Ušakovs no Saskaņas domā, ka Jakrins nav jāatbrīvo.
Ņemot vērā gan šodienas komitejas gaitu, gan arī iepriekš paveikts un arī, diemžēl, nepaveikts darbus, tomēr tā bilance ir, ka Jakrina kungam, manuprāt, vajadzētu turpināt strādāt.
Tikmēr pats Ušakovs šodien saņēmis kārtējās divas vēstules no nesenā Rīgas domas opozicionāra un pašreizējā pašvaldību lietu ministra Jura Pūces no attīstībai par. Ministrs prasa paskaidrot valsts kontrolas revīzijā atklāto, kā arī, kāpēc Rīga nav iztērējusi gandrīz 20 miljonu eiro valsts dotācijas ielām. Edgars Kupčs, Latvijas radio.